سنة بس
افتح الباب يا عم هتفرج دلوقتي ولا خليك مقفول افتح مفيش حاجه دلوقتي افتح باب الجرار كده وافتح الشنطه ويا مصحى
بس
مصر 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 مصر
مصر